aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. I danas zanimljive teme i sadržaj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio da su BH tužilaštvo i sudovi mjesta najveće korupcije i poručio da se to mora promijeniti. Srpska dobila glavnog revizora. Afera prisluškivanja predsjednika Nikolića potresa Srbiju. U hramu Presvete Bogorodice u Srebrenici u nedjelju 4. novembra bit će obilježeno 780 godina od osnivanja Srebreničke mitropolije. Sa vama su danas tonmajstor Draško Vrhovac i u studiju novinar Predrag Vulin. Dobar dan.
Druga prilika za Bog.
Nemoguće je prihvatiti da Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, koji je pod uticajem stranaca, ima više javne odgovornosti nego parlamenti. Izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Precizirajući odredbe sporazuma koji su saglasili SNSD i SDP BiH, Dodik je naglasio da su tužilaštva i sudovi danas mjesto najveće korupcije i da se to mora mijenjati. Pomenuti sporazum ocjenjuje kao veoma dobar i podsjeća da imaju većinu u parlamentu za njegovo sprovođenje. Opširnije Ivana Frank.
Tužioce na svim nivoima imenuju zakonodavna tijela, odnosno skupštine i parlamenti, a na prijedlog vlada i to sa liste koju utvrdi Visoki sudski i tužilački savjet, podsjetio je Dodik na odredbu sporazuma. Najviše otpora prema ovome imaće stranci, kaže Dodik, jer oni žele da zadrže monopol u različitim segmentima društva.
Ne može da bude tako da sudije i tužioce birate jedno tijelo u kome se nalaze sudije, tužioc plus advokati, potpuno zainteresovane strane. I kad uđete u to da to rješavate, danas je taj sektor najotuđeniji. Danas je to mjesto najveće korupcije tužilaštva i sudovi. I mora svim državama svijet tužioci imenuju državni organ. Nema ni jedne zemlje na svijet koje nije tako. A ovdje se pokušalo samo da se otme iz političke sfere zato što se naprosto htjelo sa strane stranaca da upravlja. I ovome će najviše otpora pružiti stranci. Zato što žele da zadrže monopolski položaj upravljanja različitim segmentom ovog društva. Zato je bilo, znači, sistem je sljedeći, da Visoki sudski tužilački savjet, koji naprosto je strano tijelo ovom sistemu, ali realno ne možemo ga sada ukinuti, vrši procedure izbora podobnih za izbor tužioca. Ta lista se dostavlja vladama, izvršnim tijelima određenih nivoa koji odlučuju tužiocima. Recimo, za Republiku Srpsku vlada Republike Srpske dostavlja se lista kandidata. Vlada predlaže parlamentu glavnog tužioca. Parlament imenuje glavnog tužioca, a glavni tužioc imenuje sve tužioce. I on ima odgovornost za to. Time će, to će doprinijeti povećanoj odgovornosti čitavog pravosudnog sistema i doprinijeti odgovornosti i povjerenju ljudi koji trebaju da imaju taj sistem.
Dio sporazuma koji je također zainteresovao javnost su izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojima se uvode zatvorene liste i ukida glavni centar za brojanje glasova. Dodik objašnjava da ovo društvo nije zrelo za priču o otvorenim listama i da će se na ovaj način izbjeći nelojalna konkurencija između kandidata. Kada je riječ o glavnom centru za brojanje, Dodik podsjeća da imaju velikih problema jer brojanje glasova organizuje Centralna izborna komisija.
Neke evropske zemlje imaju zatvorene liste koje podrazumijeva da se glasa za listu, a procenat dobijenih glasova određuje onaj koji će proći s liste. Znači, neće biti moguće da neko je 20 individualnim glasanjima sada prođe, nego naprosto ako ste na listi 15, ako se tu završava procenat, 15 ulazi i to je suština, evo, same zatvorene liste. Centralna izborna komisija je naravno suočena sa ogromnim problemima vezano za glavno prebrojavačko mjesto koje se ovim zakonom, izmjenama zakona, ukida. Rezultate za lokalne zajednice utvrđivat će definitivno birački odbori. Sa mogućnosti žalbe na nekom gornjem nivou Centralne izborne komisije, gdje se posebno formiraju komisije, a ne da ima stalna komisija za prebrojavanje, koja u suštini dovela nas u poziciju da je ovo jedina zemlja u kojoj se mjesec dana nakon izbora ne znaju rezultate. Moram vas posjetiti da u mnogim zemljama već u toku noći svi se rezultate. I da te malverizacije koje su učinjene u tom glavnom prebrojavačkom mjestu apsolutno govore o tome da to treba da bude ukinuto i mi smo postigli taj dogovor. Postigli smo naravno i dogovor da priču o sukobu interesa ne može da utvrđuje Centralna izborna komisija. Jer to i nije njen posao. I to će se promijeniti u zakonu. Dakle, evo, to vas interesuje, rekao sam. Što se tiče cenzusa, nismo uspjeli da dogovorimo se povećanje. Ja mislim da to bilo potrebno za društvo. Trebalo je povećati cenzus bar na 5%. Jer je sada imate situaciju u nekim opštinama da 9 partija uđu u opštinski parlament sa po jednim odbornikom. Šta možete tu da očekujete? Šta možete? Kako rad? Kakvi posao? Šta možete da očekujete kupovni prodaju mandata? I ništa više. a moramo vratiti politiku na scenu odgovornih ljudi koji moraju da vode, kad dobiju mandate, vode odgovorne poslove, ne da se špekuliše.
U vezi sa elektroprijenosom BiH dogovoreno je da se akumulirana dobit koja iznosi 256 miliona maraka raspodijeli tako da akcionari, odnosno Republika Srpska i Federacija BiH, dobiju 100 miliona maraka, a da preostalih 156 bude uloženo u nove projekte. Osnovni problem, smatra Dodik, jeste to što je dobit deponovana kod stranih banaka, a akcionari imaju nula prinosa.
A kad odete u te banke da zatražite kredite za privredu, ili za nekog drugog, onda dobijete te iste pare po kamatu 9%. To je, dakle, suština svega i zato se ovdje pokušava napasti elektroprenos i dogovor o elektroprenosu. Valjalo je da stoji novac kod banaka i da drži njihovu likvidnost, a oni sada pokušavaju da kaže, nemoj da dogovor. Dogovor je suština. Suština sledi, 156 miliona u narednih 10 dana mora da se dogovore projekti koji će se kretati i raditi za 156 miliona čitave Bosne i Hercegovine. Ono što smo mi godinama tražili, a to je da se nivelacija projekata vrši shodno vlasničkom učešću svake treće godine, je dio dogovora. Dakle, nije moguće da investirate 10 godina u, recimo, Republiku Srpsku i da promijenite vlasnički odnos. Jer vi ako ulažete u kapitalne odnose, onda povećate vlasništvo ovih gdje ulažete. Znači, jedan fair dogovor. Što se tiče dobiti, kao i svugdje, dobiti odlučuju akcionari. Skupština akcionara, elektroprenosa čine dva entiteta. Dva entiteta su odlučile da dobit raspodijele akcionarima po 100 miliona. I Republika Srpska treba da po tom principu dobije 41 milijuna. Jel toliko ima procenu? Ništa nenormalno. Sve se to dešava svakdje u svijetu. Samo ovdje je nenormalno sa strane nekih koji pokušavaju da svemu vide špekulaciju i svemu vide loš posao. 41 milijun i treba da uđe u budžet Republike Srpske, jer je to naravno pare koje pripadaju Republike Srpske, ne pripada nikom drugom. Kao što ostali dio pripada federaciji, mi nemamo ništa protiv da federacija će dobiti. I to je tako jednostavno jasno da naprosto je gotovo nemoguće da se to može osporiti sa bilo koje strane. Dakle, suština je da staje novac da blokira i ubaci u tokove. I zašto mi uzmali kredite kad imamo dobit? Šta trebamo to dobiti u ratu? Prosuti je. Baciti. Ili šta, držati na bankama. Ili nešto drugo čini s njom. Sasvim je logično da se povuče na račun akcionara. A investiciona sredstva 156 miliona naravno idu investicije. I to nije sporno. S tim što će se ta investicija niveli se svake tri godine. I moraju da odgovaraju strukturi kapitala. Znači 41% u tri godine mora biti uloženo u Republiku Srpsku.
Sporazum SNSD-a i SDP-a bit će predstavljen i ostalim strankama koje čine vladajuću šestorku. Kada će biti održan sastanak šestorke, još nije poznato.
Ne stišavaju se reakcije oko sporazuma SNSD-a i SDP-a BiH. Politički analitičar Tanja Topić kaže da pozitivnije reakcije na sporazum dolaze iz Republike Srpske, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine se govori o urušavanju i onako nestabilnih institucija BiH. Prema njenom mišljenju, najjače reakcije očekuju se kada sa tekstom sporazuma budu upoznati lideri i ostalih političkih partija. Razgovarala Gostimir Kajskić.
Gospođo Topić, u Republici Srpskoj i cijeloj BiH različita su tumačenja sporazuma SNSD-a i SDP-a BiH. Predsjednik Srpske Milorad Dodik tvrdi da će sprovođenje sporazuma ove dvije partije obezbijediti političku stabilnost, poboljšati poslovni ambijent u BiH i omogućiti efikasniji pravni i ekonomski sistem. Dodik i Lagumdžija tvrde bit će bolje, a po vašem mišljenju, koliko će ovaj sporazum zaista donijeti stabilnosti i prosperiteta BiH?
Već na samom startu zapravo vidimo koliko je taj sporazum donio nesuglasica i, rekla bih, opet kontroverznih reakcija i pogleda, i on zapravo pokazuje svu paradoksalnost u pogledima kad je riječ o uopšte o cjelokupnom ambijentu i Bosni i Hercegovini. Vidimo da su to dvije uvijek oprečne slike, jedna koja je drugačija i koja dolazi iz Republike Srpske, pa su tako i reakcije iz Republike Srpske na ovaj sporazum generalno pozitivnije one, očekuje se da će oni ići u dobrom pravcu, dok se na drugoj strani vidi jedan isto tako znatan broj glasova koji ukazuju na opasnost od samog urušavanja i onako krhkih i nestabilnih institucija države Bosne i Hercegovine. Tako da kažem, upravo zbog tih reakcija naravno otvara se i veliko pitanje o mogućnosti provedbe ovog sporazuma.
Dok je većini stranaka koje će očito činiti novu parlamentarnu većinu na državnom nivou sporazum u načelu prihvatljiv, međutim u SDA kažu da sporazum ove dvije partije vodi razgradnji države Bosne i Hercegovine. Opet poznata priča u Bosni i Hercegovini, stalna mimoilaženja na političkom nivou.
Pa mislim da ste zapravo dotakli u vašem pitanju jednu vrlo, vrlo važnu stvar. Za većinu stranaka u ovom trenutku sporazum je načelno prihvatljiv. I mislim da na to treba obratiti pažnju. Trebam podsjetiti zapravo da je riječ o sporazumu koji su na neki način potpisali lideri, odnosno napravili, konstruisali, razradili lideri i nekoliko ljudi iz najužeg rukovodstva, ali dvije političke partije. Mislim da je za još mnoge političke partije koje će čak participirati na vlasti u državnom nivou zapravo još uvijek nepoznat u potpunosti sadržaj i da slijedi ona druga faza koja znači razgovore i sa ostalim političkim partijama, pa da ćemo onda tek moći vidjeti koliko je taj sporazum iz za njih suštinski prihvatljiv. Znači, sad se nalazimo još uvijek na onoj razini, rekla bih, načelne prihvatljivosti tog sporazuma. S druge strane, također ste rekli da je samo stranka demokratske akcije zapravo ta stranka koja je ukazala na dalju razgradnju države i slabljenje koje se iščitava između redova ovog sporazuma. Mislim da postoji još jedan dio, a taj dio je dio koji dolazi iz civilnog sektora, iz akademske zajednice, ali isto tako rekla bih da postoje isto tako i oprečne reakcije koje još uvijek zapravo su bojažljive iz prostog razloga što se još uvijek ne vide one stvarne konture, a to je, rekla bih, međunarodni faktor. Tako da imamo još tu komponentu koju ne treba zanemariti, zapravo na koji način će upravo međunarodni faktor reagovati na rezultate ovog sporazuma.
Znači, trebamo sačekati naredni sastanak šestorke kada će i ostali lideri biti upoznati sa sadržajem ovog sporazuma. Vjerovatno će tada uslijediti još neke reakcije.
Tako je. Mislim da i sami čelnici, odnosno potpisnici ovog sporazuma, kreatori i idejni tvorci i su i sami najavili, znači, da u sljedećoj fazi slijede razgovori sa predstavnicima ostalih političkih partija i mislim da ćemo tokom vremena zapravo vidjeti i prave posljedice, ali isto tako i reakcije. Znači, ostaje se za sada na ovoj načelnoj prihvatljivosti, ali mislim da niti jedna politička partija iz ove šestorke, naravno osim SNSD-a i SDP-a, nije još uvijek u potpunosti bezrezervno prihvatila ovaj sporazum.
Gospođo Topić, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radija Republike Srpske i emisiju Aktuelnosti.
Hvala vama.
A Republika Srpska dobila je novog glavnog revizora. Narodna skupština Republike Srpske sinoć je imenovala Duška Šnjegotu za glavnog revizora, a Darka Pejića za njegovog zamjenika. Za imenovanje Šnjegote glasalo je 48 poslanika, 14 se uzdržalo, a niko nije bio protiv. U raspravi prije imenovanja poslanici opozicije zastupali su stav da je Šnjegota u sukobu interesa zbog dosadašnjeg rada na funkciji pomoćnika ministra financija. Duško Šnjegota u razgovoru za naš radio ističe da nije u sukobu interesa jer su uslovi konkursa jasno utvrđeni i da prema zakonu ne postoji odredba koja zabranjuje konkurisanje za mjesto glavnog revizora licima koja su prethodno radila u nekoj javnoj instituciji. Razgovarala Zorana Marković.
Gospodine Šnjegota, Skupština vas je sinoć imenovala za glavnog revizora. Vaše prve reakcije i kako vidite rad revizorske službe?
Pa prije svega mislim da je dobro da smo konačno završili taj proces. Naravno, možda su neke stvari mogle teći na neki drugi način, možda to nije bila baš najbolja klima za izbor jednog glavnog revizora, ali sad što je tu je, valja nam da se okrenemo prema budućnosti i da radimo svoj posao. Što se tiče glavne službe za reviziju, želim sasvim jasno da naglasim da će ona i dalje da profesionalno i kvalitetno obavlja svoj posao. Naravno, uvijek ima šta da se unaprijeđuje i razvija dalje, tako da će sva svoja iskustva, znanja i profesionalne sposobnosti da usmjerim u tom pravcu da bismo što kvalitetnije i profesionalnije obavljali svoj posao.
Opozicija je jučer u raspravi govorila da ste vi u sukobu interesa s obzirom da ste radili u Ministarstvu financija. Kako vi to posmatrate?
Pa ja lično mislim, ili bolje rečeno siguran sam, da tu nema sukoba interesa. Naravno, prije konačne odluke da se prijavim na konkurs, razmatrao sam i to pitanje i kao ozbiljan čovjek ne bi se sigurno ni prijavio da sam mislio drugačije. U svakom slučaju sukob interesa bi mogao teoretski da postoji kad bih ja nakon što stupim na poziciju glavnog revizora obavljao neke poslove koji su nespojivi sa tim poslovima, a prosto je nemoguće da se iz prelaska u jedno u drugo stanje nalazite u sukobu interesa. To što sam bio pomoćnik ministra financija po meni zaista nije sukob interesa sa prije svega aspekta same procedure izbora glavnog revizora, jer ta procedura je jasno utvrđena, odnosno uslovi za svakog kandidata su jasno utvrđeni članom 9 zakona i tu nema među uslovima nikakvog govora o nemogućnosti da se na konkurs prijavi neko koji je prethodno bio u nekoj javnoj instituciji.
Vaše imenovanje znači da vi 2 godine nećete moći da vršite reviziju u Ministarstvu financija.
Tako je to sad shvaćeno. To je naravno pitanje koje treba po meni dodatno apsolvirati, jer treba uzeti u obzir čitav niz zakona koji su ovdje bitni. S jedne strane zakoni koji određuju poziciju jednog pomoćnika ministra u jednom ministru, pitanje da li on zaista rukovodi ministarstvom i tako dalje, a sa druge strane treba uzeti samu reviziju, standarde, procedure i ostalo i realno sagledati šta to u suštini radi glavni revizor. Da li glavni revizor sa svoje pozicije zaista vrši reviziju, kako to se kaže u članu 6 stav 4 zakona. U krajnjem slučaju, ako je to i tako, sam zakon o reviziji daje mogućnost prenosa određenih ovlaštenja od strane glavnog revizora na nekog drugog u službi, tako da je to, ja bih rekao, više tehničko pitanje ko će potpisati revizorski izvještaj za Ministarstvo financija. Također je jako bitno napomenuti da je ovdje eventualno problem samo kod revizije financijskih izvještaja Ministarstva financija, kao jedne od nekih možda 700 jedinica koje su podložne ili potencijalno podložne reviziji svake godine. Kad gledate iz ugla onoga šta se zapravo revidira kroz financijski izvještaj Ministarstva financija, to je samo jedna kap vode u moru i nikako to samo po sebi ne može biti presudan faktor za ocjenjivanje revizije tog konkretnog ministarstva.
Gospodine Šnjegota, hvala vam puno.
Hvala vam.
Sedamnaest časova 27 minuta, aktuelnosti Radio Republike Srpske. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević i resorni ministri u vladi Srbije i Crne Gore Zorana Mihajlović i Vladimir Kavarić danas su u Beogradu na zajedničkom sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem razgovarali i o unapređenju saradnje u oblasti energetike. Ministar Kovačević naglasio je da je na sastanku donesen jednoglasan zaključak da u realizaciji energetskih projekata u regionu treba krenuti ubrzano i bez odgađanja.
Ocenio bih da je ovaj sastanak od izuzetnog značaja i da se na ovom sastanku došlo do jednoglasnog zaključka, a to je da realizacija energetskih projekata u regionu, dakle u Republici Srpskoj, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji, treba krenuti ubrzano i da ne trpi odlaganja. Dakle, razgovarali smo o svim mogućim problemima koji bi se mogli ili koji su bili do sada ili koji bi se mogli pojaviti u budućnosti, a tiču se realizacije energetskih projekata kako u ovim zemljama. Kad je u pitanju realizacija projekta Srednja Drina, tu smo se dogovorili da i saglasili da nema nikakvih tu problema i da idemo u brzo rješavanje tog realizacije tog projekta. Također, ukoliko ima nešto nejasno ili nešto potrebno da je potrebno da se realizuje u narednom periodu, to je da radna grupa sjedne u naredna 2-3 dana i razriješi listu projekata koji bi eventualno mogli biti nekada dilema ili na strani Republike Srpske ili na strani Republike Srbije. Ali taj projekat ide ubrzanim tokom. Također smo upoznali ministra iz energetike i rudarstva iz Crne Gore da oko realizacije projekta Gornja Drina, da smo mi redukovali naš projekat i da on ni u kom slučaju ne ugrožava interese Crne Gore ili neke standarde na koje se iz Crne Gore pozivaju. Dakle, radi se o redukovanom projektu, ne radi se o visokoj hidroelektrani Bug Bijela, nego se radi o hidroelektrani niska Bug Bijela koji ni u kom slučaju ne ugrožava interese Crne Gore. I oko toga smo dobili saglasnost ministra Crne Gore gospodina Kalarića i rekao bih da mi nemamo nikakvih tu problema, nego ovo je samo jedan radni sastanak koji ubrzava realizaciju energetskih projekata u regionu.
Radio Republike Srpske.
Prvo se ko ljudi svađamo, onda se ko deca mirimo. Odeš li, nećeš videti početak kraja moje ludosti, moje ludosti. Istina među oči pogađa, kad srcu se iza leđa događa. Ne stignem da se opustim ni čas, a već padne senka preko nas. Ako te ujutru volim, uveče mrzim te, pa onda za tobom vičem, ne idi ne. Iz ruku otimaš mi sve tvoje što je ostalo, pa mi kažeš piši propalo. Ako me ujutru kazniš, uveče tvoj ja sam, pa onda za tobom vičem, ne idi sam. Iz ruku otimaš mi sve tvoje što je ostalo, pa mi kažeš piši propalo. Jeste za malo. Istina među oči pogađa, kad srcu se iza leđa događa. Ne stignem da se opustim ni čas, a već padne senka preko nas. Ako te ujutru volim, uveče mrzim te, pa onda za tobom vičem, ne idi ne. Iz ruku otimaš mi sve tvoje što je ostalo, pa mi kažeš piši propalo. Zato srce tvoje ostaje kod mene i to je to, bez promene. Prvo se ko ljudi svađamo, onda se ko deca mirimo. Ako me ujutru kazniš, uveče tvoj ja sam, pa onda za tobom vičem, ne idi sam. Iz ruku otimaš mi sve tvoje što je ostalo, pa mi kažeš piši propalo. Jeste za malo.
Javnost u Srbiji potresa prvorazredni skandal prisluškivanja predsjednika Tomislava Nikolića i potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Kako se moglo desiti da bezbjednosne agencije, kojima je osnovna uloga da štite i obavještavaju, rade potpuno suprotno i javnosti saopštavaju da je predsjednik prisluškivan? Da li je riječ o takozvanom tihom državnom udaru i ko stoji iza takvih prijetnji? U emisiji Aktuelnosti razgovarali smo sa nekadašnjim visokim službenikom državne bezbjednosti Srbije i vlasnikom privatne detektivske agencije SIA, gospodinom Božidarom Spasićem.
Gospodine Spasić, ovih dana aktuelna je, da kažem, ta afera prisluškivanja predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Pretpostavljam da kao čovjek koji je svoj radni vijek proveo na tim poslovima obavještajnih pitanja, prema vašim saznanjima, je li to tačno?
U svakom slučaju je tačno, jer se radi o veoma ozbiljnom problemu. Vi kažete afera, tačno, to je ogromna afera. Ona trenutno drma temelje političke vlasti u Srbiji. U obaveštajnoj praksi, kada se prisluškuje predsjednik države ili njegovi najbliži saradnici, ili možete zamisliti čak i potpredsjednik države, i pitanje ko se sve još prisluškuje, to se zove takozvani tihi državni udar, dakle bez oružja, ali to je nešto što je izmaklo kontroli. U dugogodišnjoj našoj životnoj praksi na ovim prostorima mi smo imali čitav niz takvih afera u kojima je dolazilo do prisluškivanja. Posjećam da je negdje dalekih 66. godine čak čitav partijski državni vrh Srbije pao zbog toga što je se bavio prisluškivanjem upravo svojih partijskih kolega. Prema tome, ovo je ogroman problem, jer tajno prisluškivanje ne podrazumeva samo da ćete vi da prisluškujete vašeg političkog oponenta ili neko lice koje prisluškujete, već da ćete na osnovu tog prisluškivanja preduzimati i druge mere, tajno praćenje, tajno snimanje, prodaju tih informacija, širenje zbog toga dezinformacija. Prema tome, mislim da je ovo veoma, veoma ozbiljna stvar u zemlji.
Evo, ja sam malo čitao naslove po novinama, dnevni listovi u Srbiji. Ima tu zaista bombastičnih naslova, recimo Kurir, jedan naslov: mafija naredila praćenje Vučića, udar na državu i tako dalje. Pa me zanima, šta je po vašem mišljenju, provukle su se kroz neke tekstove i određene, kako bih nazvao, određeni motivi. Negde se pominje da su to neki finansijski lobiji, negde se pominje mafija. Znamo da je potpredsjednik Vučić najavio oštru borbu protiv korupcije i kriminala.
A meni je žao, znate, što se ti termini koriste, ne znam, neke internetske grupe, ne znam, finansijski moćnici, pa onda što kažete mafija i tako dalje. Ne, ni jedna od tih interesnih grupa, ako se to zovu interesne grupe, to su obično mafioze, se ne bavi tajnim prisluškivanjem. Ovdje je jasno i decidno rečeno da organi vlasti Srbije, dakle neka grupa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prisluškuje predsjednika Republike, potpredsjednika vlade i ko zna još koga, ponovo ponavljam. Prema tome, ne radi se ovdje o interesnim grupama, mafijašima, ovdje se radi o tome da jedan deo državnog aparata, ima nekih nagovešta da se tu radi o nekoj kriminalističkoj policiji, ja u ovom momentu ne znam o kojoj policiji, dakle o delu državnog aparata kome ne može mafija i interesne grupe da narede da prisluškuje, nego on sam donosi odluku da prisluškuje radi zaštite nekih interesa. Mogući interesu jeste da je, recimo, prestoji smenjivanje unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, pa oni hoće da prisluškuju da vide koga smenju. Prestoji hapšenje nekih lica, oni hoće to da vide pa da prodaju te informacije. Prema tome, ovdje se ne radi ni o interesnim grupama, ni o mafijaškim skupinama, ovdje se radi o jednom otuđenom delu državnog aparata i čini mi se da je ministar unutrašnjih poslova, gospodin Ivica Dačić, lepo rekao da treba da se urade velike, velike promjene unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, jer je u okviru tog dela, jednog dela, došlo do deformacije aparata i aparat je postao sam sebi svrha. Iz tih razloga dolazi do smjena od direktora pa nadalje, znači jedna kompletna garnitura mora da se smeni. Pretpostavljamo, da slažem s onim drugim delom, da moguće jedan deo tih informacija koje se dolazi prisluškivanjem koriste neke interesne grupe, ali ako da to nije učinio državni aparat, onda interesne grupe ne bi mogle ništa da urade. Prema tome, ovde se radi o jednom otuđenom delu državnog aparata Republike Srbije. On mora podhitno da bude razvlašćen, što se to kaže, jer tajno, kaže ponovo što jednom, tajno prisluškivanje je samo početna mera. Podsećam da je u vreme ubistva gospodina Zorana Đinđića, prvog premijera u Srbiji od 2000. godine, upravo na osnovu tajnog praćenja i prisluškivanja telefona ubice su znale tačno gde se nalazi premijer i na osnovu toga su izvršili atentat. Na tome, nakon tajnog prisluškivanja dolaze mere koje se preduzimaju od strane tih lica koja to prisluškivanje rade. Dakle, ovde se radi o državnom aparatu koji se otuđio.
Malo čas kad ste spomenuli tu sintagmu, taj termin tihi državni udar, zanima me šta konkretno sada treba da preduzima recimo policija i državne službe ako se ovo već može na neki način doživljavamo kao neku vrstu prijetnje to prisluškivanje. Sad pretpostavljam da je potrebna i neka brza intervencija u tom smislu zaštite predsjednika i potpredsjednika vlade.
Apsolutno, vi već vidite da je zvanično saopštenje dato da je pojačana bezbednost potpredsjednika vlade, pretpostavljam da su to učinili i sa predsjednikom Republike, ali sigurno ima još tih lica, to sada za sada nije otkriveno koja su. Prema tome, mene čudi recimo podatak da je BIA saopštila taj podatak predsjedniku države, umjesto da je BIA izvršila akciju i uhvatila te otuđene delove policijskog aparata, na delu pohapsila to i onda ih to prikazala, znate, na televiziji javnosti da naši organi bezbednosti deluju. Ovako obavestiti predsjednik Republike, znate, on vas prisluškuju, pa šta sad? Šta imamo mi od toga što su oni obavestili njega i sad se tu treba da se razlači. Vi vidite da je već pojavljuju se u novinama informacije kako eto oni su gledali listing Aleksandra Vučića, a nisu znali da je to njegov telefon. Znate, to možda prođe kod neke male dece, pa čak i kod njih ne može, jer taj telefon možda se proveri čiji se listing gleda za dve sekunde čiji on i šta je. U ostalom, postavlja se pitanje na osnovu kojih ovlašćenja policija može da uzima listinge građana, da skida to ako to nije neki sudski nalog ili ako to nije neka brza teroristička intervencija. Dakle, ovde je zakazao kompletan državni obaveštajni bezbednosni aparat. Ne možete vi obaveštavati predsjednika države, to je skandal. Obaveštavati ga da se on prisluškuje, mora, pa vi ste morali da pohapsite te koji ga prisluškuju, pa onda kažete, mi smo pohapsili grupu koja se otuđila. To se tako radi u celom svetu. I odmah da napomenem, kad govorimo o svetu, vidi se da je nedavno bila afera u Hrvatskoj oko prisluškivanja, koja je vrlo brzo zataškana. Nadam se da ova afera u Srbiji neće biti zataškana, jer ovde se ipak radi o predsjedniku Republike i to je skandal kakav, ja ne znam, to je, ne mogu da ga opišem koliko je to skandal i koliko je to bruka za naše bezbednosne aparate, da oni otkrivaju da neko prisluškuje predsjednika države, a njihov je zadatak da to spreče. Dakle, oni su otkrili da neko već prisluškuje predsjednika države. Mislim da će vaši slušalci vrlo dobro razumeti šta ja hoću da kažem.
Bio je ovo razgovor sa gospodinom Božidarom Spasićem, nekadašnjim visokim službenikom državne bezbjednosti Srbije. U hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici u nedelju 4. novembra biće obilježeno 780 godina od osnivanja Srebreničke mitropolije i 600 godina od uspostavljanja uprave srpske vlasti nad ovim područjem. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju će služiti episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, bit će svečano dočekane mošti despota Stefana Lazarevića, koje će trajno ostati u ovoj crkvi. Obilježavanje ovih jubileja je značajna duhovna podrška obnavljanju pravoslavne vjere i života Srba na ovom području, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije.
Pa veoma su važni i veoma značajni, jer jedan datum, jedan period iza nas od 780 godina pun je istorijskih činjenica, pun je dokaza o dobru, a ili i onome što se zove loše. obilježavajući 780 godina od osnivanja Mitropolije Srebreničke, sjećamo se svega onoga što je bivalo do prelaska te mitropolije u Zvornik i Zvornika u Tuzlu. Bilo je lijepih momenata, treba imati na umu da je u Srebrenici da su postojale 4 pravoslavne crkve na gradu despota Stefana Lazarevića, bila je crkva Časnoga Krsta, da je na lokalitetu sadašnje opštine Srebrenica bilo 5 manastira, evo treći manastir obnavljamo, 2 su još zaprtena, čekaju svoju obnovu. Dolazak despota Stefana Lazarevića ulio je jedan novi životni moment u život stanovništva Srebrenice. U Srebrenici despot Stefan Lazarević bio je kao plemenit čovjek, kao pjesnik, kao pisac, čovjek koji je pored apostola Pavla najljepšu himnu o ljubavi napisao. On je bio taj koji je ljude sve gledao jednakim očima, dijelio ih je samo na dobre i na loše. Za vrijeme despota Stefana Lazarevića sva prava su imali i katolici i drugi ljudi koji, i muslimani koji su živjeli na tome prostoru. Despot Stefan Lazarević je održavao bliske odnose sa Dubrovačkom republikom, tu su bili karavani, prolazili i tako dalje. Dao je mnogo ljepote narodu toga kraja i šire na prostorima gdje se njegova despotovina proširivala, širila. Imamo lijepe momente duhovnog života. Poznat je sveti despot Stefan Lazarević, sin cara Lazara, kosovskog mučenika, da je bio jako pobožan, da je crkva svetog arhanđela Mihajla, koja je bila razorena, koja je obnovljena, gdje je sada groblje pravoslavno u Srebrenici, da je on tu imao svoju molitvenu keliju, crkvu svoju, na neki način, jedan neki vid manastira posvećen svetom arhanđelu Mihajlu, gdje je on u tihovanju molio se Bogu i, što kaže, kroz pjesme i himne i uopšte književnost koju je pisao, razgovarao je sa Bogom i tako dalje. Zato su značajna ta dva jubileja. Ta dva jubileja obilježavamo da bi dokazali da su naši pravoslavni korijeni duboki na tim prostorima i šire. Dokaz su evo iskopine u Skelanima, gdje stara bazilika iz 3. vijeka sa mozaicima i tako dalje. Znači, hrišćanstvo ima tu duboke korijene, pravoslavlje posebno. U Srebrenici postoji katolička crkva koja je obnovljena, koja je također za vrijeme Otomanske imperije srušena i obnovljena, i oni su obilježili pre određenog vremena svoj jubilen dolaska fratara na te prostore, što je opet dokazao da su srpski vladari bili široko grudi, da su činili svakome dobro, bez obzira na ovo zemaljske različitosti koje nas ponekada kao ljude razdvajaju. Obnovljen je generalno manastir Presvete Trojice u Sasama, obnovljena je na lokalitetu gdje je bila crkva Presvete Trojice, opet u Toplici na putu Srebrenica, Skelani. Sada treba da se podižu prateći objekti i obnavlja se manastir pokrova Presvete Bogorodice u Karnu. To je iznad manastira, dole vidi se Peručac i centrala i tako dalje. Jedan divan pogled, ali što je veoma važno, narod dolazi na te lokalitete, moli se Bogu. Čak i na ona dva lokaliteta koja su zaprteni, narod dolazi, pali svijeće i Bogu se molimo, čekamo postupno i obnovu i ta dva manastira. Narod nikada nije intimno odstupio od Boga. Ponekada nisu smjeli ići u crkvu zbog raznih okolnosti, ali vjera je tinjala i živjela u duši svakoga čovjeka i vjera se je čuvala u maloj crkvi, u domaćoj crkvi, u kućama slavio se Bog. Ako se nije smio slaviti javno, onda se slavio tajno, krsna slava se, gdje se nije smjelo slaviti javno, slavila se tajno i tako dalje. Čovjek rijetko je ličnost, rijetka je ličnost na prostorima eparhije Zvorničko-Tuzlanske koja je prekidala taj kontinuitet duhovne veze između sebe i Boga, Boga i sebe.
Svetosavska omladinska zajednica eparhije Banjalučke u saradnji sa udruženjem profesora i studenata istorije dr. Milan Vasić organizuje ciklus predavanja pod nazivom Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku. Prvo predavanje bit će održano večeras sa početkom u 19 časova u Svetosavskom klubu u Banja Luci. O ovom ciklusu predavanja sa predsjednikom Udruženja istoričara dr. Milan Vasić, Predragom Lozom, razgovarala je Radmila Karanović.
Gospodine Lozo, prvo predavanje bit će održano večeras, pa evo da nam date više podataka o predavanjima, temama koje će biti obrađene na tim predavanjima i o predavačima, odnosno gostima koji će govoriti o ovoj temi. I kažite našim slušalcima šta je zapravo cilj organizovanja ovih predavanja.
Udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić kao suorganizator sa Svetosavskom omladinskom zajednicom Banja Luka pokušava da ovim ciklusom predavanje stradanje Srba u 20. vijeku nastavi niz aktivnosti na sistemskom razvijanju kulture memorializacije i svijesti o stradanjima srpskog naroda kao bitnom elementu identitetskog konstrukta. Kao kolektivitet moramo pobjeći od jednodnevnog, datumskog, da ne kažemo sjećanja forme radi, koje između ostalog plod nekih prošlih ideologija i sistema sa čim se ostacima, nažalost, borimo i dan danas. Crkveno sjećanje jeste veoma značajan element u kolektivnom razvoju odgovornosti prema žrtvi naših predaka i zato nema boljeg domaćina i glavnog organizatora u ovom ciklusu od Svetosavske omladinske zajednice Banja Luka, koja je uz veliku inicijativu Jereja Dragana Grujića pokrenula pomenuti ciklus predavanja. Inače, taj martirijumsko-eshatološki element metodološke pretence sjećanja koje marljivo njeguje naša Srpska pravoslavna crkva, u punoj saglasnosti sa modernim principima nauke o memorializaciji uopšte. Sjećanjem na stradanje srpskog naroda na različitim lokalitetima i različitim vremenskim intervalima potrebno je da se pokažu naučne strane istorijskih procesa dugog trajanja kroz koje smo prolazili i kroz koje još uvijek prolazimo. Bježanje od generalizacije i olakog licitiranja velikim brojkama kao i vraćanje dostojanstva svakoj pojedinačnoj žrtvi jeste suština svake memorializacije i to su ciklusi i to je uslovilo da ovaj ciklus predavanja ima program takav kakav ima. Naravno, nije komplektan, ali se predviđa i drugi ciklus ovih ili sličnih predavanja.
Ovaj ciklus predavanja Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku počinje večeras u Svetosavskoj omladinskoj zajednici.
Pa večeras počinje u Svetosavskoj omladinskoj zajednici gdje predavanje drži dr. Dušan Bastašić, predsjednik udruženja građana Jadovno, koje se bavi memorializacijom i razvojem sjećanja na kompleks ustaških logora Gospić Jadovno Pag, gdje je u kratkom vremenskom intervalu ubijeno više od 40.000 ljudi. Dakle, naša dužnost je i prema ovom predavaču i prema projektima memorializacije da se ti ljudi ne zaborave, a inače večerašnje predavanje bit će nešto drugačije u odnosu na prethodna predavanja udruženja Moje Jadovno i gospodina Bastašića, gdje će se uopšte osvrnuti na naš odnos prema kulturi sjećanja u periodu 1941-45. godina.
Osim ovoga predavanja, svakog narednog petka tokom mjeseca novembra u 19 časova vi ćete organizovati i druga predavanja sa drugim predavačima i drugim temama.
Da, naredni petak 9.11.2012. godine jeste tema stradanje Srpskog pravoslavnog svešenstva u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Predavanje drži Jerej magistar Dragan Šućur, koji će sa i sa crkvenog, ali sa historijskog ugla objasni stradanje Srpske pravoslavne crkve u okvirima nezavisne države Hrvatske, što je također jedan veoma značajan dio memorializacije i našeg odnosa prema prošlosti. Sljedeći petak 16.11.2012. absolvent studijskog programa na odsjeku za istoriju, kolega Dragoslav Ilić, drži predavanje na temu Holokaust i genocid NDH na teritoriji sreza Savski most. Dakle, veoma je bitno da pobjegnemo od uopštavanja generalizacije i da direktno pokažemo mikrolokalitete, takozvana mikrostradanja na pojedinim lokalitetima sa pojedinačnim imenima spiskova žrtva o njihovim životnim pričama i tako dalje. Kolega Ilić će tu tematiku obratiti na teritoriji opštine Savski most. 23.11.2012. imamo predavanje doktora istorijskih nauka gospodina Gorana Latinovića, koji se osvrće na stradanje Srba u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu, gdje pokazujemo da stradanje nije vezano za jedan samo kratki vremenski interval, nego u čitavom 20. vijeku imamo, nažalost, te periode. Prvi svjetski rat je možda nepravedno i zapostavljeni su zločini nad srpskim narodom u toku Prvog svjetskog rata, pa je prilika da prisutni čuju od doktora istorijskih nauka nešto više o tom stradanju Bosni i Hercegovini Srba. Petak, 30.11.2012. je tema predavanje stradanje Srba i Srema u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tema koja je također do sada bila zapostavljena, jer ljudi ne znaju da je značajan dio Srema sve do Zemuna bio u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da je srpsko stanovništvo tamo također imalo veliko stradanje. Predavač je dr. Jovan Babić, koji je između ostalog baveći se aktivno političkim i kulturnim životom priredio i knjigu o ustaškim zločinima, koji je sam bio stradalnik u tim zločinima i preživio nemile scene u Drugom svjetskom ratu. I na kraju u petak, 7.12.2012. Također apsolvent odsjeka za istoriju Filozofskog fakulteta Banja Luci, Marko Janković, drži predavanje opština Kozarska Dubica u ratnim sukobima 1995. godine. Veoma je bitno i da se kontinuitet stradanja i kao borbe srpskog naroda za opstanak objasni i na temama iz odbrane otadžbinskog rata i da se pokaže da je srpski narod u svojoj borbi za opstanak kontinuirano trpio pritiske i da su na njim izvršavani zločini, pa dakle i u ovom ratu. Kolega Janković će pokušati da čisto metodološki pokaže određene podatke o stradanju opštine Kozarska Dubica u ratnim sukobima 1995. godine.
Bio je ovo naš sagovornik Predrag Lozo, predsjednik Udruženja istoričara dr. Milan Vasić iz Banja Luke, koji nam je govorio o ciklusu predavanja pod nazivom Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku, koje se organizuje u Svetosavskoj omladinskoj zajednici u Banja Luci, a prvo predavanje bit će održano večeras sa početkom u 19 časova u Svetosavskom klubu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednih aktuelnosti. Današnju emisiju su realizovali Ivana Frank, Gostimir Kajski, Zorana Marković, Slađana Radovanović. Ton majstor Draško Vrhovac, u studiju bio Predrag Vulin, prijatno i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.